Всім привіт, це подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір.
Я Олег Ідолов.
Це подкаст, у якому ми з Олегом обговорюємо різні події та новини, як про Україну, так і про інші частини світу.
Цього випуску ми обговоримо Майдан у Білорусі, B2B Jewelry у Росії та опитування наших з вами співгромадян. Почали. Подкаст Підкаст.
Друзі, ми проводимо невелике опитування. Це потрібно для того, щоб більше дізнатись про вас та ваші вподобання.
Для того, щоб взяти участь, наберіть посилання bit.ly/podcast-podcast. Це забере лише кілька хвилин вашого часу, а ми будемо дуже вдячні.
Ще раз. bit.ly/podcast-podcast.
Так, да, ми нарешті зустрілися з Олегом і тепер будемо наживо спілкуватися, а не з багом у пів секунди-секунду.
Цей карантин ледь не став розлученням для наших стосунків, але ми пережили його і повертаємось до...
Наші стосунки стали тільки міцніше.
Тільки міцніше, так. Ми пройшли ці випробування долі і вийшли з них лише такими чат-підкастерс, так би мовити, от максимально прокачаними і готовими до будь-яких обставин. Так. Думаю, що от карантин як на нас вплинув добре. Ми... Дуже добре вже, насправді, навчилися записувати дистанційні випуски, раз. По-друге, навіть з гостями дистанційні випуски абсолютно вже доступні нам і абсолютно не є проблемою. Я думаю, що це прекрасно. І це стане рушієм, я думаю, майбутніх усіх гостей, яких ми запрошуватимо у випуски. Я думаю, що це позитивно вплине на цікавість та якість і різноманітність контенту і... Думаю, що можна вважати, що підкаст переміг.
Переміг коронавірус.
Так, вже якби адаптувався до пандемії. Так,
да, насправді адаптувалися, і це добре. Я думаю, що далі більше. Ну, от я думаю, що вже слухачі зрозуміли, що у нас стало якось краще з гостями. От минулий випуск був з пані Іриною Грабовською, українською письменницею і ніфіга собі твіттер-інфлюенсеркою. Я просто бачив, скільки там ретвітів та лайків на цьому твіті з цим випуском, і я такий, о, да. О, да.
Дуже дякуємо. Welcome всім, хто прийшов і приєднався до нас після цього випуску. Сподіваємося, вам буде далі теж цікаво з нами.
Цікаво, що якось спочатку карантину, ну, знаєш, не було прям протестів, але потім всі такі зрозуміли, що насправді і протестувати можна, і все, що завгодно, можна. І от з часом протести все частішали. І зараз мені здається, що протести взагалі відбуваються, ну, кожні там пару днів якісь гучні протести точно відбуваються, от як на мене. Вони і раніше були, але зараз якось на якомусь новому рівні, такому досить потужному.
По-перше, я б хотів зауважити про те, що насправді я очікував більших якихось закручування гайок у зв'язку з коронавірусом і пандемією, скажімо так. Тобто такого, що всі, умовно, держави це використовують у свій абсолютно очевидний, як на мене, бік, і просто скажуть, що нічого тут протестувати. Як не дивно, я б навіть сказав, що ця ситуація, вона вплинула гірше на становище якихось авторитарних режимів, і ми можемо це бачити по наших сусідах, що це можна пов'язувати з різними причинами, але я думаю, що в першу чергу через те, що авторитарність, вона майже завжди пов'язана з неефективністю державного управління і, ну, скажімо, з нерозвиненістю його і неспроможність якісно реагувати на виклики сучасності та всі ті проблеми, які перед нами стали, це спричинило невдовольство громадян навіть у авторитарних режимів, і це спричинило Ну, от я бачу так само масові заворушення, скажімо, і у авторитарних, і у демократичних режимах, і це навіть у деяких авторитарних режимах я бачу, що це спочиняє перші якісь серйозні, ну, от, в принципі, коронавірусна пандемічна вся ця історія, вона спочиняє перші серйозні якісь протести і невдоволення громадян гучні, публічні за довгий час.
Ну, ти про Білорусь, наприклад, кажеш, да?
Так, я думаю, що в світі є ще приклади, просто вони не настільки близько до нас, ми не настільки добре знаємо це.
Ну, з Білоруссю все складно, звісно. Зараз там наближаються вибори, там, значить, знову намагаються прогресивна якась частина суспільства намагається пошатати крісло пана Лукашенка, пана, який, схоже, взагалі не відчуває потреби кудись йти взагалі. Я думаю, що він має всі наміри, якби, нікуди не йти до своєї смерті. А тут раптом вибори, якась взагалі архаїка, непотрібна якась річ, типу такий атавізм, який вже давно в нормальні країни вже від нього відмовилися, а от в Білорусі ще проходять. Так от, там, значить, що, там протестують і досить так масово.
Ну, поки що не настільки, якби, по українських мірках масово, але це, як на мене, перетворилося в такі якісь невеличкі такі розізнені, скажімо так, збіговиська, ну такі розізнені наномайдани, скажімо так, в різних там містах і так далі, і в різних ситуаціях. Трошки дослідивши цю ситуацію, загалом найсмішніше, звісно, що головного, якби, скажімо, опозиційного кандидата сучасного, його звинувачують у, ну я так розумію, що це навіть не позиція влади, скажімо, а це, в принципі, якби така відносно незалежна позиція, що його звинувачують у фінансуванні з боку там, з боку Російської Федерації, якщо не уточнювати там якісь структури, які його фінансують. І, схоже на те, що от північний буферний сусід, так, він залишився дуже невдоволеним тим, що, скажімо, певний час до цього, ще до пандемії, пан останній, як ми вважали, але насправді не останній диктатор Європи. Ну, дивлячись, хоча що вважати Європою.
Ну, він так себе сам називає взагалі, да. Ну, це, да, він сам собі придумав це.
До речі, ти знаєш, я би не здивувався, тому що це досить філігранна бренд-айдентіті.
А реально, воно з точки зору бренду,
ну,
взагалі
коли
дуже
ти президент
класно.
Білорусі, я думаю, що це дуже реально. Він просто така от візитка, там Лукашенко поставив курсивом, останній диктатор Європи. Це от прям звучить, от, як, майже як книжка пані Ірини, тільки от трошки так. Це от, в принципі, так епічно.
Теж фантастично, епічно, так прям, от, типу, класно. Просто, да, да, да.
Так.
Так от Росія. Росія
так
зацікавлена,
так, що,
да?
От, головний кандидат був профінансований Росією, і, можливо, через те, що, ну, скажімо, це теорія, знову ж таки, і що це робиться через те, що передостанній диктатор, скажімо так, хоче стати останнім, а точніше він залишився дуже невдоволеним тим, що пан президент Білорусі не захотів лізти в союзну державу і йти взагалі на поступки до пана президента Російської Федерації.
Короче,
і
входити,
ну,
в склад,
так, тобто далі,
кажучи.
Далі, коротше кажучи, інтегруватися. І, коротше кажучи, зараз демонструються йому, скажімо так, можливі інші, скажімо, варіанти розвитку подій. Тож ми, звичайно, уважно слідкуватимемо за всім, що там відбувається. Але загалом сумно те, що, скоріш за все, на жаль, чи перемога одного, чи перемога другого кандидата, скажімо, чи опозиції, чи провладних сил, не сприятиме становленню здорової та, в принципі, скільки то, ну, розвиненого громадянського суспільства та верховенства права у державі під назвою Білорусь, що дуже сумно, тому що ситуація у всіх сусідах України безпосередньо впливає і на нас, і, скажімо, ще один російський регіон, який займає всі наші північні кордони, мало чим нам, в принципі, приємен.
Теорія, що це, якби, влаштовано або підтримується якось Російською Федерацією, це, звісно, взагалі цікаво. цікаво. Типа, знаєш, щоб потім
просто,
казати...
Ну, просто, що Росія робить Майдан в Білорусі, це просто, звісно, сука, просто... Це дуже хотілося самим, але просто вже, ну, типа, не було де, і от вони вже, ну, може, хоч тут, сука, ну, просто, знаєш. Знову ж таки, це лише теорія, і ми... Тобто, це не є істиною в останній інстанції, ми будемо слідкувати, але загалом моє особисте ставлення до того, що в сучасній Білорусі, якщо в сучасній Росії не може бути опозиції, якби в українському розумінні, скажімо так, то в Білорусі її не може бути тим більше. Я, мені так
здається. В тому, що, що в Білорусі, що в Росії немає такого органу, як парламент, не існує просто. Він, ну, він абсолютно не потрібний.
В цивілізованому сенсі, так.
Да.
Тобто це такий...
Тобто він, ну, він є фактично,
то,
да? Але фарс, якби формальним він є, але по факту його не існує. І от, до речі, от ті, хто, знаєш, плюються на Верховну Раду, Верховна Рада – це один із головних, взагалі, запобіжників в Україні того, що протести будуть працювати. Тому що, що під час Майданів, що коли, вулиця продовжувалася в парламенті. Тобто були представники вулиці в парламенті, в органі влади, скажімо так. Коли їх немає, то, і, звісно, ніхто нікого чути не буде. Це абсолютний нонсенс. Така новина, яка збудила весь український твіттер, я думаю, або більшу його притомну частину. Новина від російського сайту vc.ru. Новина звучить так. Українська ювелірна сеть B2B Jewelry вийшла на ринок Росії. Компанія обіщає кешбек від 104% від покупки за привлечення нових клієнтів і ще бонуси. В роботі сети є признаки фінансової піраміди, заявили в ЦБ, це, наверное, центральний банк. Forbes розказав, як працює B2B Jewelry. І це я зараз прочитав взагалі твіт цього видання, і до мені просто сподобалось, який енгейджмент створив цей твіт, як дуже багато людей з України вирішили відсвяткувати цю подію під цим твітом і зайти і розповісти, як наскільки класна, чудова, неймовірно вигідна мережа B2B.
Дякуємо за підтримку. Я думаю, що ми маємо розповісти нашим сусідам, братам якнайшвидше, як можна заробити більше і отримати кешбек скоріше. Ну і, блін, ви ж все одно, це ж забезпечено золотом, гайс. Ну, камон. Я думаю, що це дуже тільки, ну, просто повний бовдур може це не зрозуміти. Ну, всі там будемо, тільки ті, хто раніше прийдуть, вони більше отримують, тож дивіться.
Так, так, так. От, наприклад, реплай перші під своїм твітом. В отличие от всех предыдущих способов заработать, это действительно работает. Очень советую. Наконец-то смог доделать ремонт, купить машину и посоветовал сестре бросить пирамиду Oriflame и перейти в B2B. Советую. Це написав користувач на ім'я Алекс Бондаренко.
Пан Михайлович пише, от, підняв бабла, стали другими ділами. Як не повіриш, святі
абсолютно,
людині?
Абсолютно,
святі. Ну, просто...
святі люди.
Рекомендую вкладувати максимально. Максимально на старті, пише пан Херсон Юей. Мій знайомий пише пан Текскат. Очень рекомендую, піднявся за полгода і уїхав з женою в Польщу. Чувак, в Польщі вже кілька років.
Користувачка на ім'я животіння Апокаліпсису написала. Благодаря B2B Jewelry я продала свій дом в Сан-Хосе вместе з басейном і сусідом, переехала в денежную столицу Таганрог и сняла шикарную двухкомнатную квартиру в Хрущевке. На оставшиеся деньги заказала мини-бар. Мини-бар Глобус. Всем рекомендую, схема работает.
Насправді, я віддаю особисто свою премію цьому реплаю. Откуда вот это все берется, когда у нас в СНГ появляется что-то хорошее? Сразу кто-то пытается раздуть что-то плохое, пишет какую-то ложь. Вот это все точно не наше славянское. Потім капсом. Браття, багатієм вместе. Там ще приєдналася поважна інша людина. Это пособники Сороса пишут плохо про B2B. Русские браття, вкладывайтесь в B2B, и на эти деньги будем устраивать завтраки на границе. Віддаю цим двом панам за цей абсолютно фантастичний донат нашу премію. От реплай випуску, ми от цю статуетку надсилаємо вам по мережі B2B.
Так, чудова новина. Радіємо за наших русських братів. Нарешті вони теж зможуть бути багатими, як ми.
Багатієм в місті, так просто.
Українців опитали, їх опитала така контора, яка називається КМІС. Дослідження називається «Думки і погляди населення України щодо походження коронавірусу і поширення його у світі». Це нещодавне дослідження, і от що дізналися дослідники КМІС? У штучне походження коронавірусу вірять 66% українців. Понад 30% українців переконані, що коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення. Ще 29% вірять, що коронавірус зроблений у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю. І лише 18% вважають, що він з'явився природним шляхом.
Ми не мали ілюзій стосовно просто українців, але найцікавіша частина дослідження – це реально, я навіть не очікував, я просто відкрив це якось ловити лулці. В принципі, у мене не було, ну, там ще було дослідження про хто жалкує про радянський і там про те, що Радянського Союзу не існує. Це, в принципі, дуже схожі показники загалом у общій масі. Але найцікавіше, це як співвідносяться ця конспірологія з тим виборцями, кого саме ці люди є.
Перш ніж ми продовжимо і назвемо якісь цифри, мені здається, що якась божевільна людина взагалі придумала таку статистику. Ну, типу, ну чому так? Чому так, так і піти? Чому, наприклад, знаєш, не пов'язують не якби співвідношення того, чи, наприклад, який вік у людей, або там, я не знаю, ну чому саме так? Чому саме так? Коротше, це дуже весело, і цифри насправді дуже веселі і незрозумілі, ніхіра.
Мені це нагадало за своєю вражаючою якоюсь фантастичністю порівняння трет героїв Євангеліону як продукти, молочні продукти компанії Галичина. От просто це от приблизно настільки фантастичний меч, до якого б я сам, мабуть, не додумався. Це
справді треба було задуматись над таким. Графа. Коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та чи завдання шкоди окремим країнам. З цим твердженням згодні, наприклад, 57% виборців Олега Ляшка. Це нічого несподіваного, так? За цим одразу йде, наприклад, 48% тих, хто погоджується з цією тезою, від виборців Юлії Тимошенко. Тут, в принципі, у всіх досить великі цифри щодо тих, хто вірить у те, що зроблений був навмисно і
зовсім,
там поширений.
Зовсім малих нема.
Зовсім
так,
малих нема.
Зовсім прям...
Що у Зеленського, що у Порошенка там по третині якісь є, що у Тимошенка, що у Ігора Смяшка.
Ну, просто от існування Ігоря Смяшка і полковника в цьому опитуванні мене просто довело до сказу, і я почав кричати і реготати, і кататися по полу.
40% людей, виборців, скажімо так, Анатолія Гриценка, серед опитаних, вважають, що коронавірус був зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю. Це найбільший відсоток поміж іншими кандидатами. Найцікавіше також в тому числі, що, наприклад, тих, хто вважає, що коронавірус з'явився природнім шляхом, найбільше таких людей – виборців у Петра Порошенка. Непогано, пане Петро, але ми досі не віримо.
Насправді, мені здається, що це опитування трохи провокативне, тому що, якби, ну от, що, дивлячись просто ще, що вважати природнім шляхом? Ну от просто, скажімо, ну, от, умовно, ринок десь в Китаї, там, в Ухані якийсь, це природній шлях? До якої категорії, скажімо, людська недбалість, там, корупція і халатність, до якої, умовно, там, категорії віднести це, якби це дуже, ну, скажімо, розсосплюючисти, скажімо.
У мене виникають думки тільки про Кримінальний кодекс України, де там неприродний шлях і все інше, це зовсім інша історія. Вибачте, це дуже жахливий жарт. Це дуже жахливий жарт, я Я прям не хотів, але вимушений був.
Але реально, от в Олега Ляшка просто прям...
Топ-топ прям.
Просто реально прям подавляюча кількість.
Люди, його виборці навіть реально не вірять, що поширення у світі було випадковістю. 57% вважають, що це прям, типу, вигадана історія. Тобто, його зробили навмисно і навмисно поширили. Це, звісно, це багато що говорить про те, на кого розраховує Олег Ляшко на своїх наступних виборах у парламенту.
Уявімо, що ми переслідуємо якусь там, скажімо, наукову точку зору і якусь там виваженість, то більше все мене насправді дивує, що дані виборців партії «Європейська солідарність» навіть краще за виборців Петра Порошенка, тому що, скоріш за все, просто ще й партією «Європейська солідарність» залишились лише останні просто аксакали, як так би мовити, просто цього руху. І реально от серед виборців Петра Порошенка за коронавірус, що з'явився природнім шляхом і поширився на світ, 27% і 9%, а серед виборців «Європейської солідарності» 31,5%, і це більше, ніж інші варіанти. Ще вражає дуже сильно виборців партії «Шарія», вважають, що коронавірус був зроблений штучно в лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю всього лише 16%, але аж 45% вважають, що коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення численності населення та чи завдання шкоди іншим країнам. Просто 45%, сука, за що? Реально, це абсолютно вражаючі цифри.
Ну і ще одна теж смішна, незрозуміла цифра, це те, що виборці партії «Голос» 48% вважають, що вірус був зроблений штучно в лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю. What? Що?
Це просто так, це ще раз підтверджує, що просто виборці партії «Голос» — це дуже мало людей. Я перепрошую, просто мені довелося одного разу голосувати за партію «Голос», і на правах виборця просто, насправді не на парламентських, на окремих нішевих, скажімо, виборах, я на правах просто виборця партії «Голос» зараз висловлюю цей шеймінг, тож, вибачте, я певне право маю, тож, якби я з вами, нас мало разом з вами дуже сильно, скажімо так. Ще мені дуже подобається, насправді дуже важливо, я думаю, що з тих, хто зіпсував би бюлетень, знову ж таки, за цю штуку, що коронавірус там розробили для зменшення кількості населення, 50%. Панове, ті, хто зіпсували бюлетень, у нас дуже багато таких знайомих, в принципі, ви можете зрозуміти, до якої ви категорії тяжієте. Треба зробити висновки, давай якось просто спробуємо раціоналізувати, якось частково хоча б це. Я розумію, я здатен на емпатію до оцього, шляху думки, що це зброя проти країн, яка, можливо, там, в принципі, вийшла ще на інші країни. Але оця, абсолютно мені, для того, щоб зменшити кількість населення, це абсолютно треба бути тупим, сука, я не знаю, реально. Насправді, якщо ви дослідите капіталізм, навіть не сферичний, ідеалістичний, утопічний капіталізм, а навіть капіталізм, там, умовно, більш, скажімо, скептичне пояснення, капіталізм, ви зрозумієте, що кожен капіталіст, або капіталіст, там, умовно, за завітами Айн Ренд, або капіталіст, там, за тим, як його описують ліволіберальні, скажімо, політики в Сполучених Штатах, і той, вони лише зацікавлені в тому, щоб людей було більше, насправді. І насправді, у ліволіберальних політиків, мені здається, що вони, насправді, не дуже зацікавлені.
Так, ти зараз пішов в далекі дебрі?
Ні, я маю
на увазі, зараз ми вже з'ясуємо, що насправді Байден хотів...
Байден розробив коронавірус, а не Гейтс. Ні, Гейтс-Лівак.
Гейтс-Лівак, це точно.
Гейтс, розумієш? Гейтс. Це ж просто... Гейтс... Розумієш, як не можна, це ж одразу зрозуміло просто.
Мене постійно напружують все ж таки ці такі подібні опитування, і чому вони так робляться, а не якось інакше. Насправді, я не хочу сказати, що це якась велика маніпуляція, я хочу сказати, що для цього теж треба якось, ну, знаєш, з критицизмом ставитися, що все ж таки, коли людям, знаєш, ставлять таке ультимативне запитання, і вони можуть сказати, наприклад, або так, або ні, вони такі, ну, мабуть, це так, а виглядає на бумазі, що вони, я не знаю, за фашизм просто.
Я, до речі, прийшов нещодавно, був мережею ширився.
Фейсап.
Можна сказати. Ні, фейсап я не прийшов, я за фей... Я програв у цій. Я прийшов тест на... Який ви фашист?
Ну, типа, так,
чи,
я бачив це,
чи ви фашист? У мене 39%. Я очікував, що більше, але я так і не пожартував, дуже хотів пожартувати. Цей жарт тоді залишиться для підкасту, що тест, який ви фашист, він має просто питати вашу геолокацію і видавати результати. Вже десь з Києва просто там 146 має бути. Я думаю, що більше ніде в світі. Ми от максимальні. У мене результат, ви є... якби попутник фашизму, чи щось таке, типу, я реально просто...
Я такий,
я просто згадав усі коментарі, що мені писали в інтернеті останні 6 років, і такий, да чорта візьмі, каналія просто. Там реально так ще було описано, що ви не є як лідером, і ви не є основною якби рушійною силою, але ви є у масі тих людей, які йдуть от якби в натовпі за лідерами, скажімо, оцих течій. Я от реально такий, ух, сука. Там в тесті нічого не було пов'язаного з цим. Там, насправді, дуже, я б сказав, що не надто репрезентативні, насправді, питання. Вони,
та,
вони з довгих тем,
да,
вони...
Да, да, да. Зазвичай, щоб таке визначити, потрібно питань 200, мабуть,
ну,
щось
так,
таке.
Типу... Я сказав би так, тобто я б хотів більш повний якийсь вибір.
Хочеться нарешті зрозуміти, ну, наскільки ти точно фашист.
Реально, ну... Ми потім з психоаналітиком моїм би обговорили це, реально. Просто приходиш, а він такий, ух, ну ти фашист.
Добре, давай почитаємо коментарі. Нам написали, насправді, давно вже якісь коментарі, а ми їх не читали в першому випуску після відпустки. Я думаю, що можна повернутися до цієї маленької традиції. Але нагадаю, шановні друзі, для того, щоб ми читали ваші коментарі, найкращий спосіб для цього – це щоб ви їх залишали в Apple Podcasts. Ми дуже любимо, коли нас там оцінюють, і закликаємо вас це робити, і запрошуємо вас.
Володимир 26 травня написав нам «Улюблений подкаст. Слухаю кожен випуск. Просто чудові ведучі, вдалі жарти. Слухаєш подкасти, реально ніби з друзями зустрівся. Дякую. Встановив iTunes на Windows, щоб подякувати за гарний продукт». Дуже вам дякуємо, Володимире. Ви... прямо от розтопили наше серденько, і це шалено приємно читати, і ми заохочуємо всіх вас, хто це слухає, бути таким, як Володимир. Дуже вам дякуємо і цьому.
Наступний коментар хочу прочитати з соціальної мережі Twitter. Написала нам користувачка на ім'я «Ета прекрасна» під ім'ям Настя. Вона написала: «Хочу, щоб усі речі в світі пояснювали за кадром спокійні голоси авторів подкаст-підкаст». Усі речі, звісно, не вийде, але дякую, Настя. До речі, Настін Твіттер – це, мабуть, одне із найприємніших місць у Твіттері, тому рекомендую підписатись на неї.
Настя, заради вас ми можемо пояснити будь-які речі, так, тож можете пропонувати нам, я думаю, теми для наступних випусків. Ми своїми спокійними чи, можливо, навіть трошки екзальтованими, скажімо,
поїхавшими,
так, пояснимо. Ну, от, я думаю,
та, взагалі, можемо... все, що завгодно можемо пояснити. В принципі, це реально.
Пан Де, нижнє підкреслення, Кобраз, написав нам, що нарешті повернулися подкаст-підкасти, загорнули всю цю діч в країні в свої чудесні голоси. Аж трішки легше в голові. Дякую, ми скучали. І ми за вами скучили. Дякуємо вам.
Ми дуже за вами скучили.
Дуже котик цьому.
Любимо вас всіх. Що ж, друзі, дякуємо, що слухали нашу балаканину. Ми, як завжди, пропоную вам підписатись на всіх, у всіх соцмережах, у всіх платформах і так далі. Але ви вже, звісно, вже і так все зробили, тому просто нагадуємо. Дякуємо ще раз. З вами був подкаст Підкаст. Мене звуть Олексій Кошнір.
Я Олег Ідолов.
На все добре.
До побачення. We'll be right back.